Бишкекте саат 6 жарым, ООД Азаттык радиосу. Кыргызстандын экономика министрлигинин өлкөдө токтоп турган же жарымжан иштеп жаткан 42 өнөр жай ишканаларына Кытай капиталын тартуу демилгеси коомдун бүйрүн кызыткан талкууга айланды. Кыргызстан өндүрүшүн өзү өйдөлөтүүгө өзүнүн чамасы эмне үчүн жетпейт же жетпейби? Мына ушул маселени арай көз чарай талкуулайбыз. Алдыда биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн бейшемби, 2 июнь. Микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыгы калы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Түркия, Германия парламентинин армян кыргыны боюнча резолюциясын айыптоодо премьер-министр Биналы Йылдырымдын билдиргенине караганда Германиядагы элчи консультация үчүн Анкарага чакыртылды.
Bugün göreceğiz. Olur
mu? Olmaz. Жактырлар жактырылбасын, бүгүн көрөбүз. Бул биздин Германия менен достугубуздун лакмус кагасы болот. Чынында бул биздин проблема эмес, Германиянын да эмес. Бирок аларда 3,5 миллион түрк шайлоочусу бар деген эле. Премьер-министр Биналы Йылдырым Германиядагы добуш берүү алдында Түркиянын вице-премьери Нуман Куртурмуш немес парламенттин чечимин тарыхый ката деп нөздөдү. Бүгүнкү добуш берүү учурунда Бундестаг өткөн кылдын башында армяндардын Осман империясы тарабынан массалык түрдө кырылышын геноцид катары тааныган символикада резолюцияны көпчүлүк добуш менен колдоду. Талдоочулар резолюциянын дал учур азыркы учурда кабыл алынышы Түркия менен Евробиримдик ортосунда качкындар боюнча келишимдин аткарылышын дагы татаалдаштырышы мүмкүндүгүнө көңүл бурушууда. Өткөн кылдын башында 1,5 миллионго чейинки сандагы армяндын кырылышын буга чейин кеминде 20 өлкө геноцид катары тааныган. Түркия болсо мындай аныктамаларга караманча каршы чыгып, армяндар Осман империясын эмес биринчи дүйнөлүк согушка байланышкан толкундоолордун курмандыгы болгондугун айтып келет. Таджикстанда Ислам Каржалуу партиясынын лидерлери өмүр бою түрмөгө кесилди. Душанбенин соту бүгүнкү өкүм менен өмүр бою түрмө жазасын өлкөдө былтыртан тарта тыюу салынган партиянын 2 лидерине берди. Алар партия төрагасынын орун басары болуп келген Сайдумар Хусайни жана Мухаммед Хаид. Партиянын мындан башка 11 активисти 14-төн 28 жылга чейинки мөөнөткө кесилишти. Айыпкерлер арасындагы жалгыз аял киши партиянын юристи Зурафа Рахмони 2 жылга эркинен ажыратылды. Биз бул сот жараян адилет соттун элдер стандарттарына жооп бербегенине, жабык эшик артында өткөнүнө тынчсызданып жатабыз, деди эл аралык мурапыс уюмунун өкүлү Иона Ховари Эркин Европа Азаттык радиосуна. Ислам Каражалуу партия жетекчилиги 2015 жылдын сентябрында тажик өкмөтү бийликти алуу үчүн куралдуу кутум катары сыпаттаган атышуулар менен коштолгон окуялар учурунда генерал Абдул Халим Назарзодону колдогон деп айыпталышкан. Тажикстан жогорку соту былтыркы сентябрда окуялардан кийин бул партияны террористтик жана экстремисттик уюм деп тапкан. Партиянын учурда бозгунда жүргөн лидери Мухиддин Кабери мындай айыптоолорду кескин түрдө четке кагып келет. Кадамжайда сел агысып кеткен наристе табыла элек. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бүгүн жогорку кеңеште билдирди.
3 жашар Жороев Элдер деген бүгүнкү күнгө чейин табылбай издөө иштери уланып жатат. 2016 жылдын 28 майында Өзбекстанга дагы ушул суу менен агып ошол жакка кирип калса, чыгып калса кабарлагыла деген кайрылуу каттар менен кайрылдык.
Деген министр Боронов 27 майдагы селден жалпысынан 53 миллион сом чыгым келтирилгендигин, 4 үй толугу менен жарак сабалга кабылгандыгын маалымдады. Катамжар Айдеркен жолунда 27 майда катуу селден 5 киши, анын ичинде 2 жашар наристе набыт болгон. Алар суу агызып кеткен Opel Frontier автоунаасынын жүргүнчүлөрү, дайыны чыкпай жаткан Элдар Жороев дагы ушулунан ичинде болгон эле. Башкы прокуратурага мурдагы премьердин жана министрдин аракеттерин укуктук баа берүү жагы тапшырылды. Бүгүн парламент депутаттары балыкчы корумду жолун оңдоо тендерин текшерген депутаттык комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча токтомду кабыл алышты. Анда жол оңдоо боюнча тендер өткөрүүдө мыйзам бузуулар болгондугу айтылган. Ошондой эле башкы прокуратурага мурдагы премьер министр Темир Сариев, транспорт жана коммуникация боюнча мурдагы министр Арыгынбек Малабаев башкарган жетекчилердин иш аракеттерине укуктук баа берүү жагы тапшырылды. Айрым депутаттар бул токтомду кабыл алууга каршы чыгып, бирок көпчүлүгү аны колдоп добуш беришти. Кыргызстандын футбол боюнча курамасы FIFA рейтингинде 11 тепкичке төмөндөдү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде 11 орунга төмөн түштү. Бул тууралуу FIFA'нын сайтына жарыяланган рейтингде бүгүн белгилүү болду. Өткөн 2 айда кыргызстандык команда 100 орунду ээлеген эле. Бул жолку төмөндөө курама команданын расмий беттештерге катышпаганы менен түшүндүрүлүүдө. 7-нчи жунда кыргызстандын курама командасы ирандык футболчулар менен жолугары күтүлүп жатат. Али
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе, Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми талкуубузга кезек берели. Экономика министрлиги эмне үчүн Кытайдан инвестиция тартууну көздөдү? Бул коркунучтуу чочулууга кандай негиз бар? Кесиптешим Бакыт Орунбеков талкууда мына ушул маселелерге жооп издейт.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочуларыбыз. Кытай инвестициясын гана тартуунун сыры, анын себеби эмнеде? Өнөр жай ишканалар кандай негизде четелдиктерге берилет? Айрым объектилер сатылат деген чынбы? Өндүрүштү өйдөлөтүүгө Кыргызстандын кудурети жетпейби? Дагы башка мына ушундай суроолордун тегерегинде бүгүн биз арай көз чарай берүүбүздөн кеп кылабыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин түндүк аймактар боюнча башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев, өнөр жай маселелери боюнча эксперт Жарасул Абдырайымов, Кыргызстандагы алкоголдук ичимдиктерди өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти, улуттук биримдик кыймылдын төрага орун басары Турсунбек Күрөнкеев катышат. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Азырынча экономика министрлигинин өкүлү Зайнедин Жумалиев келгенче мен суроону Жарасул мырза сизден баштасам, мына жогоруда айтылгандай кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы 42 өнөр жай ишканасына Кытай капиталын, Кытай инвестицияны тартып келүү жөнүндө демилге менен чыгып атат. Мындан улам суроо туулат: кыргыз өкмөтү бул ишканаларды мындан ары иштете алууга кудурети жетпейби, колудан келбейби десек болобу?
Биринчиден, эми ал чет өлкөдөн инвестиция алып келет деген бул жакшы нерсе, бирок буну ошол 42 завод, фабрикалар Кытай ишкерлерине берилет дегенди укканда бир аз чочулаш дагы бар да. Себеби буну кандай, кайсы мыйзамдын негизинде мисалы үчүн берилет? Ар бир эле ошо бош турган заводдордун деле, фабрикалардын ар биринин өзүнүн ээлери турат, банкрот болгон заводдордун дагы ээлери турат. Биринчиден, ушул мыйзам кайсы мыйзамдын негизинде берилет, кандай мыйзамдын чегинде бул өткөрүлөт? Экинчиден, эгерде бизде бул күнгө чейин ар бир ушул өнөр жай боюнча, ар бир завод, фабрикалар боюнча бир өзүнүн программасы болгондо Минэкономикада, анда аны көрүп турат элек. Ушун мынал тарапка өтөт экен. Мисалы үчүн, мурунку согуш аскер куралын жасаган заводдор азыр айыл чарба жемиштерини же болбосо айыл чарба, мына бул жүн тери иштетет экен деген программалар болгондо анда көрсөк болот эле. Азыр эми Кытай ишкерлери кандай деген заводдорду алып келет? Азыр бир эле Кытай эмес, даже Европада бир чоң бир проблема пайда болду да. Булар азыр арзан жумуш колун издеп атышат. Эптеп бир жакка алып чыгып кетиш керек өздөрүнүн жабдыктарын, шаймандарын алып барып, аларды ошол мисалы үчүн бизге окшогон өлкөлөрдөгү заводдорго коюп иштетебиз. Анан арзан, мисалы үчүн ал жактагы орточо айлыгы $700-800 боло турган болсо, бизде $200-250 менен чыгарабыз деген. Бул Кытайдагы бул чоң саясат, чоң ушундай бир иштерди алып барышат да булар. Андан башка экология тарабынан кандай чечилет бул вопрос? Эмне деген ишканалар келет? Мына ферросплав завод боюнча, таш көмүрдөгү ферросплав завод боюнча сөз болуп келген.
Жарасул мырза, эсиңизде, мына 90-жу жылдардын башында Кыргызстанга ушул чет өлкөлүк инвестицияны тартып келип, ПЕСАК программасы менен дал ушундай эле ондогон ишканаларды жандандырабыз деди эле да. Мына ошондон жалкып калган жайыбыз бар да. Ошон үчүн биз, эгерде ушул маселе кирип калса, биз эмне кылышыбыз керек? Кыргыз өкмөтү
мына ушу ПЕСАК киргенде 90-жу жылдары эч ойлонулбай туруп кирилген. Баардык эле заводдорду, баардык эле фабрикаларды кулагынан мурдунан сүдүрөп кирип туруп эле киргизишкен. Акчаларды олчойтуп, айлык жок болуп, баягы айрыкча аскер курал жасаган заводдордун айлыктары бир эки жыл берилбей калганда, алардын айлыктарын берилген дагы, мынанча акча силерге кетти деп туруп эле 2 жылдан кийин алардын баарын банкрот кылган. Мына ошол заводдордун ичинен бир азыр корпорация Дастан гана калган. Себеби Дастан ал убакта, мен анын жетекчиси болчумун, ПЕСАК программасына киргизген эмесмин. Мен ошону ойлойм, ошол себептен ал Дастан заводу калып калды деп. Анан калган заводдор, мына Фрунзе заводу бар эле, Килтеген заводдор бар эле, ага окшогон чоң заводдордун баардыгы ошо ПЕСАК программасы менен талкаланган. Бул ойлонбогондуктан азыркы мына айтылып аткан 42 ишкана берилет дегенде дагы ошол ПЕСАКтагы алган тажрыйбаны эске алып туруп, анан өткөрүп береби, же биргелешкен иш болобу? Эмне үчүн эмгичекти мамлекеттик же болбосо чеке ишкерлик баягы закон кабыл алынганда өнөктөш боюнча ал боюнча эмне үчүн иштерсе айтылбайт, жөн эле беребиз деген бул оңой нерсе.
Азыр биз өкмөттүн өкүлү келгенде ушул маселелерди дагы коюп сурайбыз деген ойдомун. Турсунбек мырза, мына коркуу кооптонуу коомчулукта болуп атат да, бирок биздин айрым эксперттер айтып атат, Кытайдын тажрыйбасында мындай долбоорлор башка өлкөлөрдө дагы ийгиликтүү ишке ашып жатат деген пикирлер бар да. Кайсы мисалдарды сиз айта аласыз эгерде билсеңиз? Болбосо анда биз Кытай мындай өнөктөштөр менен кандай негизде иштешибиз керек, эгерде келе турган болсо сиздин оюңуз?
Жакшы болот. Биринчиден, биз ушул 42 өндүрүштүү предприятияны Кыргызстандын баягы иштебей турган, токтоп турган, бүгүн жана фонд көзөмөлчүлүк тарабынан сатыкка коюлган предприятиялардын 42-син айтып атышат. Бирок биз ушул интернеттен алган данныйлар боюнча биз кайсы тармактар келет, кайсы тармактарды бияка Кыргызстанга алып келебиз деп атат деген маселелер боюнча бизде кабар жок. Бул мына интернетке чыгыптыр, биздин экономика министри Арзыбек Кожожоровдун интервьюсу чыгыптыр, ошону окуп таанышып көрсөк бирден көрүнүп атат, ачыктан ачык эле биздин өкмөттүн дагы, биздин экономика министринин дагы ушул өндүрүш боюнча, жалпы эле ушул экономиканы өстүрүү боюнча биздин саясат жок экен. Бирде биздин Кыргызстан сураган жок, бул бирде айтып атат, биздин мурунку премьер министр Темир Сариев Кытайга барганда, Кытайдын премьер министри менен жолукканда кытайлык тарап ушундай сунуш киргизген экен. Жакында эле казак мамлекетинин, казак өлкөсүнүн президенти Нурсултан Назарбаев дагы телевизордон чыгып интервью берип атып, Кытай бир телевидениясына ал да айтты, биз 45 предприятия сунуш келди Кытайдан, биз да аны карап атабыз депчи. Мен ушул боюнча бир мына өткөн, башыбыздан өткөн бир окуяны айтып берейин. Мына сиздер баарыңыздар билесиңер, Карабалтада Жунда деген нефти перерабатывающий завод курулган. Ошого кыргыз өкмөтү 60 гектарга жакын жер берген. Ошондо бир биздин жарандарыбыз, коомдук уюмдар талкуу маселеси болгондо каршы чыгышып, экология бузулат, ар кандай болот, анан кытайлыктар иштебесин деп сурабогондо, биздин өкмөт айткан 80% биздин жарандар иштейт, болгону ашып кетсе 20% гана кытайлыктар иштейт деп айткан. Бүгүнкү күндө болсо Кытайдын жаңы жагдайы менен деп 50%ге чейин кытайлыктар иштесин деген уруксат алып алышты. Мына алар биздин Кыргызстанда жашап атат, кыргыз кыздарыбыз ошолорго турмушка чыгып атат. Бул да чоң маселе. Экинчи, экология маселеси. Сиздер билесиздер, мына Азаттык дагы бир эки жолу чагылдырган, ошол жерде жашаган, жакын жерде жашаган айылдардан келишип каршы митинг уюштурушуп, ушул завод жабылсын деген да талаптарды койгон. Үчүнчү маселе ушул Жунда боюнча, ошол Жунда завод иштеп атканда ошол Азербайжандан, Казакстандан нефти продукты алып келип иштетебиз деген. Бүгүнкү күндө каяктан нефти продукты алып келип атканы биз данныйлар жок. Экинчи, чыккан ошол бензин, солярка баары арзандайт деп Баймабай телевизордон дагы, газеттен да айтылган. Бирок тилекке каршы эч кандай эчтеке арзандаган жок. Биздин бир ишибизче ошол нефти продуктулардын баары тең Афганистанга кетип атат деген сөз бар. Эгерде эмне үчүн ошол завод курулса, өкмөт эмнеге ошол бир эле проекттен Жунда боюнча ушундай жакшы жыйынтык чыккан жок? Дагы бир маселе, ошол Жундан жанында өкмөттүн чечими менен дагы 217 гектар Атбашы айыл өкмөтүнүн жери берилип кеткен. Ошого Кытай мамлекети химиялык бир завод курабыз дептир. Эл ага да каршы чыгып атат. Бүгүнкү күндө ошол Кытай тараптан сурасак, биздин өкмөт жерди бергенде 217 гектар жерди бергенде берип койгон, бирок эмне салынар мына жерге бүгүнкү күнгө чейин белгисиз.
Рахмат. Мына биздин талкуубузга азыр Зайнедин Жумалиев мырза келип кошулду. Зайнедин мырза, сизден сурарым бул да, мына кыргыз өнөр жайына Кытай капиталын тартуу, 42 өнөр жай ишканасына киргизүү, жандандыруу идеясы бул кайдан келип чыкты? Бул демилгени кайсы тарап биринчи көтөрдү? Мунун негизги себеби кайда болуп атат?
Эми саламатсыздарбы, мен кечирим сурайм, анчамчы кечигип калдым. Эми бул жерде мындай да, мисалы үчүн бул 42 биздин өндүрүштү жөнүн алып туруп эле ушу биз Кытайга берип коелу деген кеп эмес. Бул ушу союз тарагандан берки 25 жылдын ичинде ушу 42 эмес, андан да көп предприятиялар, өндүрүштөр токтоп калган да. Бул жерде мен азыр жанымда ушу 42 завод фабрикалардын тизмеси дагы бар да. Кимдер? Мунун ичинде баары эле сатылат деген сөздөн алыспыз. Бул жерде бар ушу кээ бирөө биргелешкен ишкана ачабыз. Кээ бирөө болсо ошо производствону дагы көбөйтөбүз, объёмун чоңойтобуз деген ишканалар бар. А кээ бирөө чын эле сатыкка чыгып атат. Мына мисалга алсак, Москва районундагы Аксуу Вита деген илгери ошо жүгөрүн кайра иштетип анан кант кылчасын кайра иштетүү заводу болчу да. Ошол жерде 80 гектар жери менен бир чоң завод турат. Ошол көптөн бери иштей элек. Мына ушундай заводдор бар. Токмокто бар, Элимай деген завод. Бул бир жылда бир 2.5-3 миллиард сомдун тегерегинде продукция чыгарчу.
Зайын мырза, түшүнүктүү болду. Эми мындай да бир суроо бар да, мына коомчулуктачы, бул өнөр жай ишканаларынын менчик формасы мамлекеттиктин катышы бар бул жерде, башка жеке адамдардын акциялары бар, анан кийин акционердик коомдор бар. Булар кандай негизде чечилет? Кайсы мыйзам негизинде чечилет, эгерде ушундай капитал кирип иштей турган болсо?
Эми бул жерде капитал кирет деген сөздөн биз алышпашыбыз керек. Бул жерде ошол ар бир ошол жеке менчик болсо, алар өздөрү чечишет аны. Алар сатышабы же болбосо жанагындай биргелешкен ишкана түзөбү. Мына бүгүн эле биз бир 100 жакын Кытайдын бир чоң областы деп коелу, Суарды. Ошол жактан бир 100 жакын ишкерлер келишти. Биз ошолор менен мына 2 күндөн бери форум өткөрүп атабыз. Биз ошолорго да ушу биздин өндүрүштөрдү айтып атабыз. Бизде сүт өндүргөн жер бар, эт өндүргөн комбинатыбыз бар эле. Ошолорду эгер сатып ала турган болсоңор, анда биз силерди ошол ээлер менен жолуктуралы, тааныштыралы, силер көргүлө. Эгерде ошол өзүңөргө туура болсо, анда сатып алганга алар дагы укуктуу, сатканга менчик ээси дагы укуктуу.
Рахмат. Анда бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы. Германия парламентинин төмөнкү палатасы бүгүнкү добуш берүүдө өткөн кылымдардын башында армяндардын Осман империясы тарабынан массалык түрдө кырылышын геноцид катары тааныган символикалык резолюцияны колдоду. Иран Саудияга зыяратчыларды жибербей турган расмий жарыялады. Жогорку кеңештин депутаттары балыкчы корумду жолун оңдоо тендерин текшерген депутаттык комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча токтомду жактырды. Кадамжайда селден кийинки жоголгон 3 жашар Элдар Жороев табыла элек. Президент Алмазбек Атамбаев Кашкар Жунушалиевди ички иштер министри кылып дайындады. Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева кызматтан кетери тууралуу имиштер боюнча түшүндүрмөсүн берди. Тажикстанда Ислам Жаралуу партиясынын лидерлери өмүр бою кесилди. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын демократия үчүн кызматташтык комиссиясынын төрагасы конгрессмен Питер Роскам жетектеген делегацияны кабыл алды. Талкуубузду улантабыз. Анда Жарасын мырза, мына сизге суроом. Сиз мурда жетектеген таш көмүрдөгү чоң кристалл ишканасыдагы жана кытайларга сунуш кылынган 42 ишкананын бири болуп жүрөт. Кристалл ишканасы бул ока чейин эле башка ири өлкөлөрдүн мындай көз кырына илинип бир үмүт арттырып атты эле да, ушул ишкана бир бутуна турат, тикеленет депчи, үмүт арттык эле да, бирок майнап чыкпады. Эми кытайларга берсек ушундай бир майнап чыгат деп ойлойсузбу?
Биринчиден кристалдын кандай вот союз убагында эмне себеп менен курулуп калганын кыскача айтайын. Себеби бизде мындай бир жаңылыш ой бар да, кремний бизде бар деген ой бар, бизде кремний жок. Бизде ал заводду куруп атканда электр энергиянын көптүгү, анын арзандыгы, анан технологияда колдонулчу агып жаткан нарындын суусу, технологияда технология боюнча 14 градустан ашпаган суу керек. Нарындын суусу кышы жайы 12 градустан ашпайт. Ошол эң чоң себеп болгон. Бул завод курулардан мурун Грузиядан Кутай ээсинди карашкан и Кыргызстандан таш көмүрдү карап ошол себептен курулган. Бүгүнкү күндө эгер ал заводду Кытай ишкерлери же башка ишкерлер келип иштетебиз деген, ошол кремний чыгарабыз деген, бул уже жаңылыштык. Себеби азыр жаңы технология менен баягы мурунку поликремний деген уже жок. Поликремнин ордуна азыр Баягыл фептерди фотоэлектрический пластиналар деп коет, баягыл күндүн энергиясын алган. Алардын баарын азыр пленка аркылуу эле азыркы жаңы технология, нанотехнология менен монокристалдын монотехнологиясы менен эле уже алынып алды. Завод эски, анын үстүндө заводду банкрот кылгандан бери анын жабдыктары дагы алыбаптыр. Мен билгенден заводдун уже дубалдары дагы уже сатылып атат деп атат. Азыр эми бизде чоң-чоң спецадминистратор деп коюшат, мен аларды терминаторлор, ликвидаторлор деп коем, ошолор талкалап эле жок кылып атышат. Муну мындай кичине баш деген Кытай албайт. Ал алса ошол бош турган дубалдарын алышы мүмкүн, анын ичине башка бир эмени эле койбосо башка продукция чыгарам деп. Мен бул боюнча көп өкмөткө да кайрылгам. Ал жерде ошо Кыргызстанда бир уникалдуу ушул заводдо мына биздин азыркы кыргыз элинин көйгөйүнө катуу тийип турган жүндү кайра иштетүү, терини кайра иштетүү, ошодон буюмду жасоо ошол заводдун ошол жерге ошол фабриканы курса жакшы болот эле. Себеби ал жердеги тазалоочу химия заттарын тазалоочу жай эң чоң жай. Себеби бизде азыр бүгүнкү мына Бишкектеги Чүйдүн өрөөнүндөгү жабылып калган тери иштетүүчү, жүн иштетүүчү жабылып калган фабрикалар себеби ошол тазалай турган жайы жок үчүн. Эгер министерство ушуну ошол жагдай жакка бура турган болсо, бул жакшы иш болот.
Зайын мырза, мынабу Кытай ишканаларынын Кытай эле Кыргызстандын өнөр жайына кайсыл тармагына, кайсыл багытына мындай өзгөчө кызык артышат да, биздин эмнебизге кызыгып атат алар.
Эми баягы баарыбызга эле белгилүү, Кытай өлкөсү биринчиден ушу баягы биздин ген байлыктарыбызга абдан кызыкчу да. Мына азыр болсо биз мына таможенный союзга киргенден бери булар дагы айта баштады, жок биз жемиш жашылчаны дагы ушул жерден кайра өндүрүп биз ушул жерден Россияга же Казакстанга рыногун алып чыкканга дагы абдан өздөрү дагы бир мына бүгүн эле сөз сүйлөшкөндө ошол кеп дагы болду да. Анан биздеги мына мясо комбинат дегендер такыр жок. Мисалы үчүн Нарын областында бир дагы литр сүт же болбосо бир килограмм эт дагы кайра переработкага түшпөйт, баары эле баягы мындай чийки зат болуп өтүп атат да. Ошонун баарын кайра иштетсе биз мына канча пайда көрөт эле, канча жумуш орун түзөт элек. Ошонун баары тең мына эске алынып, азыр биз ошол үчүн мына 5 июнда Нарында дагы чоң 100 кишиге жакын киши келип ошол жерде чоң форум өткөргөн жатабыз, ошол жерде түшүндүрүп берели деп атабыз. То есть ушундай иштер жүрүп атат. Анан мен жана бир нерсени айтып коеюн силерге, ушу Кытай өлкөсү эле келип эле биз силердин 42 өндүрүшүңөрдү биз алып эле анан иштетебиз деген бул такыр туура эмес, бул баягы туура эмес информация болуп калды болуш керек. Анан бул жерде мына 42 мен башында айтпадым, мунун баары тең токтоп турган менчикке өтүп кеткен предприятиялар. Аны биз өкмөт тарабынан только биз ошол эки Кытай болобу, Турция болобу, Россия болобу, ички биздин инвесторлор болобу, биз баарына ушул 42 өндүрүштү баягы айтып атабыз. Эгер сатып ала турган болсоңор, эгер чогуу иштете турган болсоңор, мына момундай сунуштарыбыз бар. Анан бул жерде сөзсүз түрдө экология жагын биз баардыгыларын айтып атабыз. Эгерде биздин нормага туура келбесе бир дагы предприятие бул жерде иштебеш керек.
Рахмат. Турушбек мырза, мына кыргыз экономикасынын бүгүнкү күндөгү негизги долбоорлору, стратегиялык жолдорду куруу, эң ири мунай чыгаруучу, мунайды кайра иштетүүчү заводдор, Бишкек ТЭЦ, бир канча тоо кен ишканалары, дагы үстүнө мына 42 ишкананын капиталы Кытай тараптан келип алардын аракети менен боло турган болсо, кыргыз экономикасынын келечегин сиз кандай көрөсүз?
Дүйнөдө көмүскө экономика бар жерде эч кандай инвестиция келбейт. Муну ар бир экономист жакшы түшүнөт. Экинчиден, биздин Кыргызстанга инвестиция только мына инфраструктура деп коет, жанагындай жол, темир жол, аба жолдору, автомобиль жол, анан жанагындай нефте трасса деп коелук деп, ошондой чоң объект инфраструктурага инвестиция керек. Особенно тоо кен өндүрүшүнө Кыргызстанга инвестициянын кереги жок. Бүгүн алтын өндүрүшү рентабельности 600%. Биз ушундай 600-700% болгон тоо өнөр жайын инвестицияга бергенде токтотуш керек. Бул өсүп иштетиш керек. Биз кыргыздарда, Кыргызстанда биздин жарандар да бар, чет мамлекетте иштеп жүргөн, бирде иштеп аткан жарандарыбыз бар. Ошол кумтөрдү бергенде эң чоңулу жаңылыш болгон. Ошол кумтөрдүн жаңылыштыгын эске албай туруп, мына өткөндө өкмөт жер үй алтын кен комбинатында берип жиберди. Ошол жер үй алтын кен комбинатынын эң башынан аягына чейин мен курдум эле. Бул эми бүгүн ошол курган объектилердин акыбалын көрүп ыйлагым келет. Мындай тоо кен өндүрүштөн эч кандай инвестицияга бербеш керек. Экинчи, мына мен биздин өкмөттүн жана башында биринчи сүйлөгөндө айтып кеттим, өкмөттүн дагы министерство экономиканын дагы ушул өндүрүштү кантип өндүрүүнүн кантип өнүктүрүүнүн саясаты жок депчи. Ошону бир мисал жөнүндө айтып кетейин. Биз ушул алкоголь ичимдиктер өндүрүүчүлөрүн ассоциациясы 3 жыл мурун өкмөткө да министерство экономикага дагы бир атайын бир чоң проект жасап ушул жакынкы аралыкта Карабалтинский спиртзавод, мына жерде списокто жүрөт жана 42 предприятиянын ичиндечи Карабалтинский спиртзавод деп, ошол банкротко учурайт. Ошону банкротко учурбаш үчүн ушу бизге бергиле ассоциацияга. Биз ошолну реаминировать этип ушундай ушул Карабалтан спиртзаводдун базасында алкогольный бир чоң өндүрүү кластерин түзөлүк дагы ошону банкроттон сактап калалык десе бизге бербей эми кытайлыктарга сатабыз деп атат. Бул эмне болгон саясат, мен такыр түшүнбөйм да.
Рахмат Жарасул мырза.
Мен кошумчалык койбойм, кечирип коюңуз.
Кыскарагы.
Ошо Карабалта заводу боюнча мына азыр ал сатыкка чыкты да, бул Кытайдын эле өлкөсүн эмес, ал кайсы жаран, Кыргызстандын жараны да келип ички инвесторлор сатып алса да болот. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, сатып алып иштетсеңер абдан жакшы болот эле.
Жарасул мырза, мынабу Кыргызстанда бүгүнкү күнгө эсептегенде сырткы карызы 3.5 миллиард доллардан ашык болуптур. Анын 1.5 миллиардга жакыны Кытайдан алыптырбыз да. Анан кийин жанагы биздеги ири инвестициялык долбоорлордун баарын эске алганда, жакынкы келечекте кыргыз экономикасында Кытай фактору канчалык роль ойнойт, анын келечеги же кесепети кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз сиз?
Мына азыр жакшы цифраны айттыңыз да, 3 миллиард депчи. Эгерде азыр ушуну жүргүзүлүп аткан саясат Кытайга берилет же Россияга берилет же башка өлкөлөргө берилет деп, убагында азыркы мына Дастан корпорациясынын азыр акыбалы абдан оор болуп калды. Эгер ошол убагында биз кайрылган маалда берилгенде аскер деңиз куралдарын чыгара турган Россияга 3 миллиард эмес, бир жасаган буюмунун баасы 1.2 миллион доллар орточо баасы болчу. Адан 800 дана ал завод жөн эле жасайт. Аппаратурасын баарын эсептегенде, илгери СССРдин акчасы менен эсептегенде 7 миллиард рубльга жылына продукция берип турган завод. Бүгүнкү күндө азыр эмне кылышын билбей отурат, манты казанында чыкпай калды. Бул жерден Кытай туугандары, Кытай инвесторлору, Кытайдын ишкерлери, булар кыйын. Баардык нерсени жасаганды билишет. Алар эмгекчил келишет. Бирок акыркы мына 90-жылдары, мисалы үчүн мен өзүм дастандагы адистер менен Кытайларды кантип электр тармагындагы приборлорду жасаш керек экенин үйрөтсөк 92-93 жылдары, а бүгүнкү күндө эми биз Кытайлардан үйрөнгөн атабыз 3 литрлик банкага помидор менен огурести кантип салышты. Ошон үчүн мен бул айтайын деп аткам да, бул жерден абдан кылдаттык менен бир жакшы программа менен ар бир сатыла турган же бериле турган же кете турган завод фабрикалар баарына орусча айтканда индивидуальный программа менен бериш керек.
Азыр Зайнид мырзанын кебүнү калы,
мен азыр эле
убактыбыз калды.
Мен азыр эле уктум, ушу жунда боюнча айтып атат. Эми баягы ушу маалыматты туура билбесе, ушул элге ошону чыгарбай эле койсо деген ой да. Мына 200 000 тонна 2015-жылы иштетип чыгышты, ошонун 160 000 тоннасы биздин ички рынокко сатылды, 25 000 тоннасы Афганистанга сатылды, 15 000 тоннасы Тажикстанга сатылды. Калган нефтини кайра булар нефтинин өзүн алып келишкен жок, мунун мазут анан сыноо деген и тддж деген 3 вид продукцияны алып келип иштетишти жунда заводу. Ошондо мына былтыркы жылы НДСти кошкондо 1.3 миллиард сом налог түштү. Быйылкы биринчи кварталда 330 миллион сом налог түштү. Соцфонд калганын айтпаганда. мына ушундай чоң-чоң деп айттылар. Анан кийин мындай да бензинди биз кантип арзандата алабыз? Азыр дагы арзан деп айтсак болот. Анткени биз Россиядан алып аткан бензинибиз без таможенный пошлина келчү да. Мына 100 доллардын тегерегинде пошлина бар. Биз 6 жылдан бери без пошлина алып жүрөбүз. Азыркы качер ошону алып атабыз. Мына ошол эле уровенде биз калып атабыз. Бизде нефти дагы жок болчу. Мына эми мына
чоң рахмат. Чоң рахмат. Ошону эле убактыбыз бүтүп калды.
Рахмат. Рахмат, урматтуу радиогочулар, бүгүн биз кыргыз өнөр жайынын Кытай капиталдын келиши тууралуу кеп кылдык. Талкууга Кыргыз Республикасынын экономика министринин өкүлү Зайнедин Жумалиев, тоо өнөр жай боюнча эксперт Жарасул Абдырайымов жана ишкерлер бирикмесинин президенти Турсунбек Күрөнкеев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.
Саламатта туруңуздар. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз.